เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในคณะประจำสภาแห่งชาติลาวเปิดเผยว่าการให้บริการด้านประกันสังคมสำหรับผู้ออกแรงงานในลาวยังบ่ได้มาตรฐานสากลในทุกๆด้านโดยสภาแม่นบรรดาโรงหมอและสถานพยาบาลต่างๆที่จะต้องตอบสนองในด้านการรักษาเป็นปัวให้กับผู้ออกแรงงานที่เจ็บป่วยหรือว่าบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆนั้นจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างเหียบด่วนที่สุดเพราะว่าจากการสำรวจด้วยการจัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการของโรงหมอในนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งมีระบบให้บริการดีที่สุดในลาวนั้นพบว่าประชาชนพึงพอใจเพียง 20% เท่านั้นดังที่เจ้าหน้าที่สภาแห่งชาติลาวยืนยันว่า
อิงตามผลการสำรวจเก็บกรรมข้อมูลของสภาแห่งชาติในเดือนเมษายน2023อยู่ห้องหมอขั้นศูนย์กลาง3แห่งโดยได้นำใช้แบบสอบถามซึ่งหน้ากับผู้มาใช้บริการจำนวน150คนพบว่าระดับความพอใจต่อการบริการในระดับดีมีเพียง 20% และความบ่พอใจที่ว่าบ่ฮันดีมีถึง 66% การต้อนรับและการเว้าจาบ่เหมาะสมของแพทย์หมอรวมถึง48%
ส่วนกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรายงานว่าการสำรวจและเก็บกรรมข้อมูลที่เกี่ยวกับหัวหน่วยธุรกิจเอกชนในลาวนับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาพบว่าในทั่วประเทศลาวมีหัวหน่วยธุรกิจจำนวนทั้งหมด 133,997 หัวหน่วยและมีการว่าจ้างแรงงานจำนวนทั้งหมด 190,373 คนแต่ในนี้มีเพียง 3,178 หัวหน่วยธุรกิจหรือคิดเป็น 2.37% เท่านั้นที่อยู่ในระบบประกันสังคมดังที่ท่านนางใบคำคัตติยะรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้แถลงยืนยันว่า
โดยอิงตามผลของการสำรวจหัวหน่วยเศรษฐกิจทั่วประเทศครั้งที่3ในปี2020มีหัวหน่วยธุรกิจทั้งหมดจำนวน 133,997 หัวหน่วยมีผู้ออกแรงงาน 490,373 คนปัจจุบันมีหัวหน่วยธุรกิจเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคม 3,178 หัวหน่วยเท่ากับ 2.37% ของหัวหน่วยธุรกิจทั้งหมด
ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อสมทบกับอัตราขาดจ้างในลาวก็ต่ำหลายในขณะที่ค่าครองชีพก็ได้มีการปรับตัวสูงขึ้นนับก็ยังเฮ็ดให้ชาวหนุ่มลาวยุดเศร้าการเฮียนและพากันไปลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายอยู่ไทยเพิ่มขึ้นนับมืออีกด้วยเพราะว่าการไปทำงานในไทยมีค่าจ้างสูงกว่าอยู่ในลาวถึง7เท่าตัวนั่นเองส่วนกระทรวงแรงงานไทยรายงานว่าแรงงานลาวได้รับอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในไทยมีจำนวนทั้งหมด 200,000 กว่าคนในปัจจุบันหากแต่ว่านายจ้างในไทยยังต้องการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นอีกหลายกว่า 800,000 คนในปี2023นี้โดยรัฐบาลไทยจะอนุญาตให้นำเข้าแรงงานลาวโดยผ่านบริษัทจัดหางานที่ทางการลาวให้การรับห้องเท่านั้นหากแต่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการจัดหางานที่สูงกว่า 1,300 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับแรงงานแต่ละคนที่ต้องการจะไปทำงานในไทยนั้นจึงเฮ็ดให้เครือข่ายคุ้มครองแรงงานอพยพในอาเซียนประเมินสภาพการว่ายังจะมีแรงงานลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายในไทยเพิ่มขึ้นอีกนับล้านคนในนี้ก็รวมถึงแรงงานลาวที่ว่างงานจำนวนหลายกว่า 400,000 คนในปัจจุบันนี้ด้วยแต่ยังไงก็ตามสหพันธ์กรรมบาลลาวก็รายงานว่าในปัจจุบันมีแรงงานที่ว่างงานอยู่ในลาวเพียง 64,000 กว่าคนจากกำลังแรงงานที่อยู่ในภาคการผลิตต่างๆจำนวนทั้งหมดกว่า 2,400,000 คนในทั่วประเทศและในต้นปี2023ก็มีแรงงานลาว 38,000 กว่าคนที่เดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในต่างประเทศในนี้เป็นแรงงานลาวเพศหญิง 21,000 กว่าคนโดยไทยคือประเทศที่แรงงานลาวเดินทางไปทำงานหลายที่สุดทั้งยังจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วยเพราะมีอัตราค่าจ้างสูงกว่าอยู่ในลาวถึง7เท่าตัวในปัจจุบันนี้รายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA